Ölməyə bənzir, gözəlim. Getmisən, ölməmişəm. Can buna peşmandı, inan.
Yaş gözüm mənim Hansı qəraylını Hansı qəzəli Oxusun sənin üçün Yaş gözüm mənim Yaş gözüm mənim Hansı gəraylınım Hansı qəzəlim Oxusun sənin üçün Yaş gözüm mənim
Şeir və musiqi bəxşini təqdim elədik məhzərizə. Ümidimiz var ki, inşallah bəyənmiş olasınız və rızat xatırınız cəlb olmuş ola. Bamdad Xumar adlı romanı xidmətinizə tanıtdırıyıq və bu xüsusda mətləblər və söhbətlər əriz eləyən məhzərizə. Bamdad Xumar unvanlı romanın maceraları Rıza Şahı Pəhləvinin hükumət zamanında ittifak düşək. O zaman ki, kəşf-i hicab qanunu Reza xanın dəsturu ilə icraya qoyuldu. Belə bir zamanda xanəvadələrdə izdivac üçün seçilən qız və oğlanla izdivac eləmək gərəkli idi. Qız ya oğlan ata-ananın bəyəndiyi oğlan ya qızla evlənməli idi. Bamdad Xomar unvanlı romanda Məhbubə bu sünnəti sındırır və Qacar xanəvadəsinə mənsub olaraq bir nəccar şagirdi ilə evlənməyə israr eləyir. Nəhayətdə bu izdivacdan xanəvadədən qovulur. Məhbubənin qələt intixabı onun qərəbəxliyinə səbəb olur və Məhbubə peşman xanəvadiyə qayıdır, ayrı bir intixabla zindəgisinə davam verir. Bir halda ki, əvvəl intixabın yarası axır ömrünəcən onu incidir. Hər halda, bu roman cavanlar üçün münasib və ibrət almalı bir roman sayılır və bu baxımdan müntəqitlərin nəzərin özünə cəlb edir. Möhtərəm qarşınasımız Sərkar xanımı Nəbizadənin ikinci bəxş söhbətlərin birlikdə eşirək.
خانش صفحات 11 و 12 کتاب بامداد خمار. مامان میگوید اگر شما موافقت کنید آنها هم موافقت میکنند و اگر نکنید آنها هم موافقت نمیکنند. و عمه جا می نجریست. یک کلام بگوی و جانم را خلاص کن، آره یا نه. ولی عمه جان ساکت و گرفته بود. از پنجره به بیرون می نجریست. عاقبت با صدایی گرفته انگار چه با خودش حرف می زند آهسته گفت. آخر وقتش رسید. چی؟ عمه جان برگشت و به او خیره شد. من چه کاره هستم چه به تو بله یا نه بگویم دختر جان؟ من فقط قصه خودم را می توانم برایت بگویم. آن وقت این تو هستی چه باید تصمیم بگیری. سودابه با بی‌حوصلگی گفت عمه جان صد دفعه از این قصه ها برایم گفته اید. قصه شیطانی های خودتان را که بچه بودید برایم گفته اید. ولی نه جانم، اصل کاری را نگفتم، آن را گذاشته بودم برای امروز. اگر یک بار اصل آن را می گفتم دیگر نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. سالی صد بار تکرارش می کردم. خب پیری و بی همدمی است دیگر. آن وقت دیگر آن اثری را چه باید داشته باشد نداشت. عمه جان باز ساکت شد. بعد بی مقدمه پرسید خیلی دوستش داری؟ آخ آره عمه جان خیلی، ولی هیچ کس نمی فهمد. چشمان عمه جان برق زد. یک لحظه انگار که چشمانش جوان شد. جوان، درشت، میشی و درخشان. آیا این واقعا نگاه عمه جان بود یا سودابه تصویر خود را در چشم او دیده بود؟ حالا میفهمید که چرا میگویند سودابه شبیه عمه جان است. من میفهمم و با ساکت شد. سودابه آهی کشید که شبیه به نفس کشیدن بود. یا نفسی که به صورت آه بیرون آمد و عمه جان لبخند زد. سودابه جانم مواظب باش، خیلی مواظب باش. کاری نکن که عاقبتت مثل من بشود، تنها بدون فرزند در خانه این و آن مزاحم و سربار باشی. نه من ناشکری نمی کنم، نسبت به پدرت حق ناشناس نیستم. مرا در خانه خودش جا داده، اموال مرا سرپرستی کرده. نمیگویم در حق من کوتاهی کرده، زحمتم را چشیده. تمام اموال من مال شما هاست، مال بچه های برادر و خواهرهایم. نوش جانتان، من که وارثی جز شماها ندارم. با این همه خودم شرمنده ام. میدانم که سربار مادرت هستم. اوه عمه جان، نه عزیز دلم گوش کن، مادرت هم با من مهربان بوده. خود دختر خود من است، ولی خب بالاخره هر زنی خواهان یک زندگی زناشویی تنها و مستقل است بدون مزاحم. من خوب می دانم چه می گویم. خیلی سخت است آدم را بنابر ملاحظاتی تحمل کنم.
Ay ışığında bərnaməsini işləyirsiniz dostlar. Bərnamənin bu ləhzələri üçün gözəl bir təsnif amadə eləmişik, huzurunuza təqdim edək. Ağay Salar Əqilinin səsinən Sağar adlı təsnifi işlədəcəksiniz.
Cool.
ساغر تصنیفی تقدیم اولد خدمت از آقای سالار عقیلینین سسینن آیشغنده برنامه سنن. بو اخشام که برنامه ده ایران یازدچی خانم فتانه حادثه جوادینین بامداد خمار رماننن دانشیخ. بامداد خمار ایرانن معاصر رمانلارنن اچنده بی اولدوز کمین پارلده. Roman əlaqəmandlarından çoxu bu romanı oxuyublar. Rəvan və səmimi dili olan bu roman öz zamanında çoxlu müvafiqlər və müxalifləri də var idi və hər kəs öz nəzəri ilə onu nəqd elədi. Bu kitab 1374-cü il Əlborz nəşriyyatı tərəfindən çapıldı. 440 səfəsi var. 10 ilin içində 300 min nüsxə Bamdad-ı Xumar romanından satılıb ki, öz növbəsində gözə dəyər bir rəqəmdir. Bamdad-ı Xumar romanı neçə dilə də tərcümə olub, o cümlədən almani dilə ki, almanda da istiqbalına müvacəh olub, dönələrlə və hər dönə 10 min nüsxədə çap olub. Bu roman Sudaba adlı bir qızın izdivac macərası ilə başlayır və Məhbubə və Rəhimin arasında olan ibrətli eşqdən söz açır. Möhtərəm karşınasımız Səkar xanım Nəbizadənin Bamdad Xumar adlı roman xüsusunda olan danışıqlarının üçüncü və axırıncı bəxş söhbətləri olmadədir. Birlikdə eşidək.
قسمت برنامه ده خب بهتر دو سری نکاتی اشاره لیهچی مخاطبان عزیزی بهتر راهنمایی لرایا این چی بو کتابی انتخاب لیل مطالعی یا یو خب نویسندگان معروفی کتاب بامداد خماری نقد لیپل از جمله نجف دریابندری هوشنگ گلشیری و سایر افراد که شاید بو همین نقد های ادامه دار و گفتگوهایی چه بین بو نویسندلر در مورد یه بو کتاب اتفاق شد بی دلیل موفقیت چشمی جیره پر مخاطب بودن بو کتاب اولوبدو خب چون بی طرفتن مخاطبانی چه به ادبیات عامه پسند علاقه لوارمش جذب بو کتاب اولدلا و همچنین بی طرفتن در روشن فکران و افرادی چه شاید گزیده خانیه عادت دواردلی کنجکا ولدلا چه بو اثری اخیالا جرالا چه نیه ببیلا پر مخاطب دور خب بو رومان هم نقدهای مثبت وار بو رومانا و هم نقدهای منفی از جمله نقدهای مثبتی چه بو رومانا واردو بودو چه برای جوانان به خصوص دختران جوان توصیه اولر تا برای اینکه تصمیم درستی برای ازدواج تو تالا به نکته مهمه دقت لیالا چی جلش چوخ دقت لیالا و به تفاوت‌های خانوادگی فرهنگی و اجتماعی چی شاید بعضی ازدواجلارده نادیده تو تولر بو کتاب اخوماغ نکاتی در مورد این نوع ازدواجلار بیزه ورر خب از جمله نقد های حالا دیابلو چی منفی دو بو کتاب اولفتو بودو چی منتقدان اونی مرد سالانا نبیلله بو کتاب و معتقد دوله چی بو کتاب به حفظ ارزش های چه زنانی برای داشتن نقش مؤثر در جامعه جلی الله چمیلر و دو دست از خوانندگان منتقد دوله چی سودابه برای این چی عبرت حالا پای داستان غم‌انگیز امسی جلای اوترا و بونی به عنوان بی احترامی به سودابه، به عنوان بدن فردی بالغ چه درک و شعور و حق انتخاب واردو به عنوان بدن انسان بلیل چیده لخب سودابه ازیده در واقع هر فردی مؤثر و به عنوان بدن انسان و داشتن در چه شعور الیه بلر و زندگی سنه تصمیم تو تا چه شاید مثلا زندگی امسی خوب الیه بلمیه دلیل بر بولا چی سودابه در تصمیم نن در واقع من صرف اولا. نکات دیگری چه در مورد بود چی تفاردو بود و چی بامداد خمار علاوه بر این چه ایران دا استقبال نامواجه هلدی خارج از ایران دا خوانندگانی وارد و سوزان باغستانی برومانی به زبان آلمانی ترجمه لیب که ترجمه آلمانی بامداد خمار آلمان دادا توسط مخاطبان آلمانی زبان با استقبال خوبی مواجه هلوب و چندین بار با تیراژ میانجین 10,000 نسخه آلمان داد تجدید چاپ هلوب. آنا والزند بو کتابی به زبان ایتالیایی در سال 1396 چاپ لیپچی عنوانن رایشیپتو با عنوان انتخاب سودابه ترجمه ایتالیایی بو کتاب چاپای تریب ترجمه هایی به کردی و یونانی در بو کتابدان اولوپتو. به گفته خود نویسنده بو کتاب در طول حالا سالهای چش بود کتاب چندین بار تجدید چاپای تشیفتو از طرف کارگردانان معروفی در واقع پیشنهاد اینجی بود کتاب تبدیل به یک فیلمولا به نویسنده بود کتاب اولوب از جمله آقای حسن فتحی که معتقد رمان بامداد خمار و ظرفیت وارد و چی تبدیل به یک سریال عامه پسند ایرانی اولا. کتاب بامداد خمار تمام ماجرانی از زاویه دید محبوب و شهر فرر برای همین چرا بوده دوست بامداد خمار اولین بار سال 1374 در چاپای تشتی و جالب دومونه بیل از سال 75 الان چاپ هفتمه کتاب سال 75 در چی منیم علیم داده و بو نشان بره چی بیلیل در بو 7 دفعه تجدید چاپ اولو بدو. خب بعد از 1 سال و 7 بار تجدید چاپ سال 75 در خانم ناهید پژواک رمانی به نام شب سراب منتشر لدی چی دقیقاً همین رمان بامداد خمار ده چی با این تفاوت چی رمان شب سراب دا از زبان شخصیت مرد داستان یعنی رحیم نقل لر در واقع همون داستان بامداد خمار از زبان شخصیت دوم داستان یعنی رحیم در واقع کتاب دا ارائه آلوند. خب پژواک از دیپ چی چون معتقد میشه رمان بامداد خمار مغرضانه یا زلف و یک طرفه به بازی جدیف یعنی اینکه از فقط محبوب داستانی تعریف لر و برای همین کتاب شب سرابی از زبان شخصیت دوم یعنی رحیم نقل لر چی جالب دو بلسوز هم کتاب شب سراب و هم کتاب بامداد خمار هر دو از طرف مخاطبان مورد استقبال قرار تاپوب و چخف کتاب های پر مخاطب حساب لله.
Bir kişi acib bir yuxu gördü. Gördü sahildə Allahla qədəmli. Gözündə onun zindəgisindən bəzi səhnələr səhv çəkmişdilər. Thank you. Bütün səhnələrdə iki rədif ayaq rəddi var idi. Biri onun idi və o birisi ayaq rəddi Pərvərdigarın. Axır səhniyə baxanda təəccüblə gördü, fəqət bir rədif ayaq rəddi var. İttifaqən ora onun zindəgisinin lap çətin ləhzələri idi. Narahat oldu. Dedi, ilahi, sən buyurmuşdun zindəginin bütün ləhzələrində mənlə olacaqsan, məni təh qoymayacaqsan. İndi görəyəm, ittifaqən zindəgimin lap çətin ləhzələrində fəqət bir cüt əyaq rəddi var, pəs niyə məni orada təh qoyubsan? Orada mən kimə sığınacaqdım? Həzrəti Bari Teala cavab buyurdular, ey mənim bəndəm, sənə özündən də mehribanam və heç vaxt səni boşlamamışam. Hətta mənim əmrimdən boyun qaçırtdığın zamanda da sənlə olmuşam. Əgər görəysən, o çətin ləhzələrdə fəqət bir cüt əyaq rəddi var, yəni orada səni bağrıma almışam və özümdə pənah vermişəm.